Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Ziua Internațională a Educației, sărbătorită în fiecare an pe data de 5 octombrie, își găsește ecou și în emisiunea noastră. Sunt Camelia Teodosiu și vă invit să descoperim împreună oameni frumoși, care modelează vieți de copii și tineri cu tact pedagogic, răbdare, dăruire și alte abilități care le-au adus distincția de profesori merito. Ne oprim în comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud, la școala profesională Tiberiu Morariu, o școală care are și grădiniță. Aici ne întâmpină doamna educatoare Vasilica Augusta Găzdac. Inspirați de verva și bucuria celor mici, o rugăm pe doamna educatoare să ne spună cum a ales acest drum.
Încă din copilărie, fiind crescut într-un mediu, părinții mei fiind case didactice, am intrat în contact cu mediul școlii și am înțeles că alegerea acestei meserii este o bornă în dezvoltarea mea. Mi-am dorit încă de mică să lucrez cu copii, aveam păpuși cu care mă jucam acasă și eu eram doamna educatoare și influența liceului pedagogic de la Năsăud fiind foarte aproape de localitatea mea a contribuit în alegerea acestui drum.
A coincis realitatea peste care ați dat la început cu imaginea pe care o aveați proiectat în minte?
Nu a fost ușor, pentru că anii 2000 au fost ani cumpliți. Plecarea populației tânere împreună cu copii emigrând în țările europene a determinat reducerea numărului de posturi de la 8 posturi câte aveam în învățământul preșcolar la 3-4. Imaginați-vă ce înseamnă asta pentru un debutant, fără ajutor, fără suport, fără să găsească luminiță sau măcar un sfat. A fost într-adevăr îngrozitor pe de o parte, dar pe de altă parte mi-a dezvoltat această rezistență să caut cursuri de formare, să caut forme de profesionalizare și să mă motivez că întotdeauna există o soluție, chiar dacă autoritățile sau conducerea nu ți ofereau. Exista soluții și le-am găsit până la urmă, dar a fost o luptă continuă.
Doamnă educatoare, cum v-ați construit cariera profesională?
Am început în apropiere, la Casa Corpus Didactic, cu cursurile de formare. Apoi am descoperit online formarea prin cadrul programului e-twinning al Comisiei Europene. Am fost printre primii e-twinning români care au aplicat. Am fost chiar prima educatoare invitată la un seminar de nivel internațional în 2009, în Vașovia, în Polonia. Și apoi următorul pas a fost accesarea programului Comeniu, se numea atunci, al Comisiei Europene pentru mobilitate individuală. O săptămână de job shadowing într-o școală europeană. Eu am ales sistemul de învățământ britanic pentru că îmi doream foarte mult să învăț din experiențele engleze și să îmi îmbunătățesc competența de limba engleză. Și am desfășurat simpozioane la nivel internațional, în format fizic și în format online, conferințe unde s-au dezbătut diferite aspecte de la învățarea outdoor până la problema migrației sau cum atragem părinții și bunicii în activitățile grădiniței prin reînvățarea tinerilor generațiilor a jocurilor vechi. Am abordat diferite tematici în funcție de nevoile pe care le-am identificat la nivelul grădiniței, la nivelul școlii și continui și în acest moment aceste forme de profesionalizare, participând la diferite cursuri online, offline, față în față și noi, ca și case didactice, trebuie să fim mereu în acțiune, între ghilimele.
Înțeleg că sunt modele educaționale importante pentru cariera dumneavoastră profesională. Ne puteți spune, pe scurt, succint, câteva exemple pe care le-ați implementat, care au contat, de ce ați ales modelul britanic, de exemplu, în ce constă?
Înainte de a alege, am făcut o mică cercetare, pentru că este important să măsori niște indicatori sau să vezi pe la ce nivel te afli sau efectiv să cauți rezultatele oferite de testele PISA care sunt evidente pentru evoluția sau dezvoltarea a unor competențe. Și am ales sistemul britanic pentru că în perioada respectivă era între primele țări ca și achiziții. Alt motiv pentru care într-un alt proiect am ales să fie coordonator Finlanda, o școală de lângă Tampere, un oraș mare al Finlandei, pentru că am vrut să văd ce înseamnă echitate. Pentru că din ce în ce mai des auzim acest cuvânt, echitate, 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 și am vrut să-l văd în fapt, real, ce înseamnă echitatea finlandeză. Și am descoperit împreună cu elevii mei și cu echipa mea de profesori că echitatea înseamnă școli dotate, indiferent de mediu rural, urban, la același nivel, înseamnă masă caldă în școală, înseamnă rechizite oferite de guvernul finlandez și înseamnă spirit de echipă. De spiritul acesta de echipă se vorbește mai puțin, dar Finlanda are un program național prin care elevi de diferite, să zic, condiții sociale, din diferite medii, sunt adunați în același grup, în aceeași clasă și timp de un an, un an jumate, fac educație prin acțiune, educație outdoor, tot felul de exerciții prin care își dezvoltă acest spirit de echipă. Și la fel și profesorii. Se vorbește foarte mult de dotări sau așa, dar în spate este și acest principiu, munca în echipă.
Înțeleg că sunt modele educaționale importante care au contribuit la formarea dumneavoastră profesională. Aș dori să subliniez că și Radio România este partener într-un proiect internațional Erasmus+, un parteneriat strategic în domeniul educației școlare și suntem interesați să promovăm modele de succes ale celor cu experiență, mai ales că doamna educatoare Vasilica Augusta Găzdac este și ambasador Erasmus. Pornind de la primul dumneavoastră proiect, cum vedeți tot ce ați acumulat?
Primul meu proiect a fost 2010, pe grădiniță, s-a numit Legătură între generații. Așa cum vă spuneam anterior, am încercat să aducem bunicii în grădiniță, să implicăm în activitățile grădiniței și am continuat an de an, inclusiv din 2014, de când a fost programul Erasmus, cu alte proiecte. Suntem acum și școala acreditată Erasmus+, ceea ce este un beneficiu al programului Erasmus, în sensul în care depunem o cerere simplă finanțată la acțiunea cheie 1 și avem în implementare încă 3 proiecte de parteneriat strategic din acțiunea K2, în special pe dezvoltarea competențelor verzi și a digitalizării, pentru că aceste modele ne dorim să le implementăm în următorii 5-7 ani. Depinde acum de strategia pe care ne-am propus-o.
Ce presupun aceste competențe verzi, pe scurt?
Adică utilizarea materialelor care au un impact sau sunt prietenoase cu mediul, reducerea amprentei de carbon, să nu mai călătorim în timpul mobilităților cu avionul, ci să folosim mijloacele de transport prietenoase, cum sunt mijloacele de transport în comun, microbuz, autocar, tren, mai puțin avion. Când noi găsim o mobilitate, să plantăm fiecare participant cel puțin o floare sau un copac, depinde acum de perioada când se desfășoară. Să utilizăm în procesul de diseminare și valorizare, aici mă refer la bannere, la sacoșe, să fie din materiale, dacă este posibil, reciclabile sau la fel să aibă un impact prietenos cu mediul. Să evităm utilizarea folosirii plasticului și să încurajăm copiii, de exemplu, să vină la școală având bicicletele pe jos sau orice alt mijloc de transport care nu este poluant. Colectare selectivă, reciclare, reutilizare, aceste aspecte le avem permanent în vedere. Ce purtăm, ce mâncăm, la fel avem un proiect prin care încercăm să încurajăm copiii să mănânce produse locale cu specifice acelui anotimp. Pentru că sunt mult mai sănătoase și evităm cumva transportul acestora pe distanțe lungi, refrigerarea acestora, care toate sunt costuri de energie și la fel lasă o amprentă negativă în mediu.
Care considerați că sunt cele mai importante abilități educaționale în relația cu copiii?
Eu consider că principala calitate a unui cadru didactic care lucrează într-o grădiniță este deschiderea sau să ai o mentalitate deschisă. Fiecare generație de copii este total diferită față de cea anterioară. Copiii vin cu nevoi specifice, nu neapărat materiale în ultimii ani, ci mai mult emoționale. Așa că trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, atât psihologic, să te racordezi la noile tendințe, să citești foarte mult, să citești studii de specialitate, chiar să faci cursuri pe această tematică, să ai o pregătire metodică, didactică foarte bună, să vezi din punct de vedere al altor sisteme educaționale care metode le putem transfera, pentru că e foarte frumos ceea ce vezi la alții, dar nu totul se poate transfera. Mai degrabă să îl adaptezi la nivelul grupei tale sau la materialele pe care le ai sau la conținuturile pe care trebuie să le urmărești. Să fii foarte atent la nevoile copiilor și la fel la nevoile părinților. Pentru că în ultimii ani și părinții au nevoie de această pregătire sau de acest supliment de informație și de ajutor din partea noastră. Gândiți-vă că 2 ani de zile au fost puși în situația de a sta acasă cu copiii și de a face lecții online și nu a fost ușor și pentru ei. Încercăm să-i conciliem și să-i ajutăm permanent. Sunt multe pe listă, dar sintetizând.
Observați schimbări în comportamentul copiilor de la o generație la alta, cum îi percepeți?
Foarte fragile emoțional.
De ce?
În sensul că au totul, sunt foarte răsfățați, de obicei vin dintr-o familie unică, părinții le oferă toate lucrurile materiale, mai puțin partea de emoțional. Sunt copii care nu se descurcă, încă nu au această autonomie emoțională, eu pe partea asta lucrez. Să-și identifice emoțiile, cum mă simt astăzi, oare de ce mă simt așa, să încerce să colaboreze, pentru că fiind copil unic, de obicei el este în centru atenției în cadrul familiei, venind la grădiniță, el trebuie să colaboreze, să comunice eficient, să știe să-și rezolve un conflict, să-și identifice emoția, să nu ajungem la situațiile conflictuale. Și, într-adevăr, această parte de educație emoțională, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă. Și educația cognitivă, și achizițiile. Dar dacă nu știm să ne gestionăm emoțiile, vom avea toată viața probleme.
Doamnă educatoare Vasilica Augusta Găzdac, ce vă doriți pentru viitor?
Cred că, în primul rând, sănătate, din punct de vedere personal, înțelegere din partea familiei. Din punct de vedere profesional, ne dorim să nu mai fie atâtea schimbări într-o perioadă foarte scurtă, să nu avem atâta hârțegorie, atâtea documente de întocmit, să avem timpul să ne gândim activitățile pentru copii, să putem să-i ajutăm eficient și ne mai dorim să fim văzuți. Pentru că, din păcate, învățământul preșcolar nu este vizibil în România. Mi-aș fi dorit ca acest lucru, adică recunoașterea învățământului preșcolar pe viitor, să fi fost recunoscută mai devreme și să fim noi mai vizibile. Mă refer la doamnele și educatoare, profesoare care lucrează în învățământul preșcolar.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
În țara noastră, Ziua Mondială a Educației este marcată începând cu 2013. În fiecare an, pe 5 octombrie, Ziua Profesorilor evidențiază importanța și rolul cadrelor didactice în întreaga lume și, totodată, responsabilitatea pe care o poartă aceștia în educarea tinerilor. De la Bistrița Năsăud ajungem la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța pentru a cunoaște un alt exemplu de profesor merito, Lucian Oprea. Un om care dorește să lase ceva în urmă. Predă fizica într-un mod care îi face pe elevi să îndrăgească această materie pentru că a înțeles încă din adolescență că ceea ce lasă în urmă un profesor este chiar viitorul. Domnule Lucian Oprea, care sunt proiectele dumneavoastră de suflet care de altfel au contribuit și la desemnarea dumneavoastră ca profesor merito?
De suflet, spuneți. Bine, totul în școală implică suflet. Tinerii rezonează cu tine, ajung la aceleași gânduri dacă ești dedicat, dacă ești pasionat și dacă te simți ei că te implici. Asta încât nu trebuie să ne ferim să le arătăm părți mari din sufletul nostru. Evident, nu poți arăta chiar totul, dar acele zone pe care le dorești. I-am cooptat pe tinerii mei colaboratori, pe copii, să mergem în excursii. Știam că își doresc asta, excursii cu cortul, în tabere cu cortul. Și vreo 20 ceva de ani, cât m-au ținut și pe mine puterile, am mers cu cortul cu ei în expediții montane. Și acum rămâne pentru mine una dintre cele mai pline de sens experiențe pe care le-am trăit împreună cu copiii. Da, am fost la concursuri, am fost la olimpiade cu ei, lucrurile au avut un ecou foarte important în mintea lor și în mintea mea, dar în suflet rămân acele activități pe care le facem împreună și care continuare e menit să-i ajute pe copii să se apropie de mine și să aibă încredere în ceea ce le spun. E o răspundere mare, îmi dau seama de asta, îmi dau seama din primul an de învățământ. Dar da, ați spus foarte bine, proiectele de suflet au început acolo, în zona asta, și au continuat cu lucruri care se întâmplă în perioada pandemică acum mai nou. Proiecte de suflet au fost întâlnirile cele, nici nu mai știu, le-am pierdut numărul, din interiorul programului, cred 30-40 de întâlniri cu colegi din țară în cadrul proiectului Merito. Și am avut întâlniri cu profesori din țară în care am vorbit despre experiența mea și despre maniera în care rezolv anumite lucruri, fie în zona IT, fie în zona de pachete informaționale, fie în zona de relații cu tinerii, cum procedez eu. Evident că exemplul meu nu este unic și nu este poate nici cel mai bun de urmat, dar e un exemplu. Și atunci când lumea, acum 2 ani de zile, căuta foarte multe exemple astfel încât să se poată adapta, poate că a fost benefic și ceea ce am făcut eu. A fost pentru mine un proiect de suflet și ăsta, să reușesc săptămânal sau la 2 săptămâni să intru într-o astfel de întâlnire online. Și mi-am făcut foarte mulți amici. Paradoxal, în perioada pandemiei, în perioada lucrurilor online, foarte mulți prieteni, amici în țară. Mult mai mulți decât înainte, aș putea spune. Da? Legăturile s-au stabilit foarte, foarte ușor și foarte rapid. Alt proiect de suflet.
Aș vrea să subliniem abilitățile necesare pentru ca profesorul să rămână în sufletul și mintea elevilor săi ca un reper important în viața lor.
Primul lucru pe care l-am cerut de la mine și le-am spus copiilor că l-am cerut de la mine și le cer și lor lucrul ăsta este onestitatea. Nu poți pleca la drum dacă ții o agenda ascunsă în spate. Deci lucrurile trebuie să fie clare de la bun început, să fii onest, să nu ai niciun moment tendința de a-i manipula, de a-i minți, să le spui atunci când spui o poveste care sunt limitele poveștii, atunci când le vorbești despre tine, să o faci cu ironie chiar când vorbești despre mine, practic ironia, pentru că le dă de înțeles că sunt atent și critic la mine și implicit le dau de înțeles lor că e bine să fac același lucru. Totdeauna trebuie să arăți pasiunea pe care o pui în zona ta. Asta creează extraordinar de multă coeziune. Atunci când cineva îți vorbește cu pasiune și îl simți că este cu totul imersat în ceea ce îți povestește, se transferă din această pasiune, devii mai atent, devii mai comunicativ și clar pierdem foarte mult din relațiile umane prin lipsa comunicării. Le mai spun, îmi doresc să folosesc un limbaj din cât mai multe cuvinte din lexic, astfel încât să putem comunica mai eficient. Solicit în fiecare moment să citească mult, să-și îmbogățească limbajul, astfel încât undeva, într-un viitor previzibil, să poată vorbi la fel de mult ca mine. Asta e gluma noastră. Ei își doresc să vorbească la fel de mult ca mine. Dar trebuie, într-adevăr, să te menții în formă, să te perfecționezi tot timpul, să ajungi să poți comunica eficient cu ei, înseamnă să știi și IT, să știi și comunicare video, să știi mult mai multe lucruri decât erau, nu știu, acum 25-30 de ani, deci nu mai predăm în același mod.
Domnule profesor Lucian Oprea, cum vedeți ziua de mâine ca expresia viitorului bazat pe tânăra generație?
Eu cred că sunt undeva într-o zonă comună de optimism. Aș spune eu, iremediabil, pe mine copiii mă fac optimist, sunt în contact cu ei. Eu când le spun copii, evident, e vorba și de adolescenți de 18 ani, dar și de copii de gimnaziu, îmi dau doza de optimism necesară și de aceea sunt optimist. Cred, uitându-mă la tinerii din jurul meu, care evident sunt selectați, recunosc asta, dar vor alcătui elita intelectuală. Cu siguranță și nu suntem singura școală din România care face acest lucru. Am încredere, sunt optimist că mai devreme sau mai târziu vom putea crea acea conștiință colectivă într-o zonă de timp undeva relativ aproape.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.